Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Millise teemaga täna jätkame, sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme 2. Korintose kirja 8. peatüki juures, mis käsitleb raha annetamise ja korjanduse teemat. Selle teema alustuseks rääkis Paulus makedoonlaste innukusest veelgi vaesemate Jeruusalemma pühade abistamisel. Jätkame selle teemaga. Loen 8. peatükist 5. salmi. Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi ise endid, esmalt Issandale ja siis ka meile. Makedoonlased polnud mitte ainult annetanud jeruusalemlaste heaks, vaid nad olid teinud midagi sellistki, mida Paulus polnud oodanud. Nad olid andnud ise ennast nii Jumalale kui ka apostlitele. Enda Jumalale andmine tähendab terve oma elu rajamist Jumala sõnale ja usaldamist tema hoole alla. Enda andmine apostlitele aga tähendab nende autoriteedi tunnustamist. Praktikas tähendas see, et nad võtsid Pauluse vastu kui Jumala saadiku, uskusid sõna, mida ta kuulutas, ja ka toetasid teda endi kasutuses olevate vahenditega. Aga seda kõike oli enam, kui Paulus oli osanud oodata. Sellepärast oli ta selle üle nii rõõmus. Aga need Pauluse sõnad tähendavad veel muudki. Makedoonlased olid oma tegudega näidanud, mida õieti tähendab kristlik annetamine teiste heaks. Enne kõike tähendas see enda andmist Issandale Jeesusele. On küll väga tähtis loobuda endale kuuluvast teiste kasuks, aga kõige olulisem on siiski anda ennast Jumalale. Lese veeringuni jõudmiseni on arvatavasti meil iga ühel veel pikk tee. Seda võiks hästi illustreerida üks aastate tagune juhtum Šotimaal. Šotlasi on üldiselt peetud üpris ihnsaks rahvaks ja eks me teisedki ole seda liigagi sageli. Ühes piirkonnas otsustati ehitada uus kirik ja selleks oli muidugi tarvis raha. Valiti rahakogumistoimkond ja selle liikmed hakkasid koguduse liikmetelt annetusi küsima. Seal piirkonnas elas ka üks jõukas, aga kitsi mees, kelle varandusest oleks vabalt piisanud kiriku ehitamiseks. Sääste oli tal kuuldavasti umbkaudu meile tuntud rahasarvestades 500 000 eurot. Rahakorjaja tuli mehe juurde ja küsis: kui palju sina saad anda kiriku ehitamiseks? Mees vastas: no eks ma lese veeringu jagu ikka või anda. Rahakorjaja kutsus järgmisel päeval toimkonna ja terve koguduse kokku ning teatas kõikide kuuldes: me võime rahakogumise lõpetada. See hea südamega vend lubas anda 500 000 eurot. Sellest jätkub vabalt kiriku ehitamiseks. See peale hüüdis šotlane vapustatult: ega ma 500 000 ei lubanud. Rahakoguja vastas: aga leski ju andis kõik, mis tal oli, kõik oma säästud. Ma arvasin, et sinagi tahad teha samamoodi. Kõigi meie südames ei ole Jumala arm sünnitanud nii sama suurt armastust nagu selle lese puhul, kelle ohverdamist Jeesus kord jälgis. Aga kas me anname väiksemaid või suuremaid summasid, oluline on, et võime annetada ilma sunnita, vaba ja rõõmsa meelega. Loen 6. salmi. Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. Juba esimeses Korintose kirjas oli Paulus kutsunud korintlasi üles alustama korjandusega jeruusalemlaste heaks. Nüüd oli ta makedoonlaste tegevusest julgustatuna saatnud Tiituse Korintosesse, hoolitsema korjanduse jätkumise eest. Nii andis Paulus korintlastele võimaluse kanda omalt poolt hoolt usuvendade ja õdede eest, kelle käsi polnud nii hästi käinud. Loen salmid 7 ja 8. Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastuse töös. Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust. Kõigepealt tõi Paulus eeskuju, siis andis üleskutse. Võiks isegi öelda, et apostel hakkas pidama korjanduskõnet. Ta kutsus keerutamata korintlasi üles andma rohke käega. Nende armastuse ehtsus saab nähtavaks selles, kui valmis on nad endale kuuluvast teistele andma. Aga seda üleskutset andes Paulus ikka rõhutab, et tegu ei ole käsu või sundusega. Pauluse sõnad, et meie armastuse ehtsus saab nähtavaks selles, kuivõrd me oleme valmis avama oma rahakoti raudu, on ikka veel täiesti tõesed. Meil pole teada, millist vastukaja Pauluse üleskutse Korintuses leidis. Kahjuks on liigagi sageli nii, et vaimulik ärkamine ulatub meie rahani kõige viimasena. Sest selles maailmas me tegutseme väga suurel määral selle järgi, mida määrab raha. Nõuab tõesti, nagu Paulus ütleb, ehtsat armastust, et olla valmis loobuma sellest, mida siin maailmas teenitakse Jumalana. Apostel räägib abistamisest mõnedes teisteski kirjades. Näiteks kirjas roomlastele 12. peatüki 8. salmis räägib ta sellest nõnda. Kes teistele annab, andku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Annetamine toob kaasa osaduse sündimise annetaja ja vastuvõtja vahel. Samas peatükis salmides 4 ja 5 võrdleb Paulus kristliku kogudust Kristuse ihuga, mille liikmed kristlased on. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Seda sama tähendab kaudselt ka see, kui me meie isa palves palume, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Nimelt on siin sõna meile, mitte mulle. See palve sisaldab Martin Lutheri seletuse järgi peale otsese toidu ja joogi ka selliseid asju nagu riided, kingad, kodu, põld, kari, raha, omand, tublid lapsed ja hea abikaasa, korralikud teenijad ja usaldusväärsed juhid, hea valitsus, soodne ilmastik, rahu, tervis, kord, au, head sõbrad ja tublid naabrid ning muu selline. 19. sajandil elanud rootslane Karl Olof Rosenius, seletades seda meie isa palve kohta, arutleb olukorra üle, kus kristlane pole saanud seda kõike, vaid sattunud raskustesse. Ta ütleb, mis aga sellesse puutub, et paljud Jumala lapsed kas haiguse või muude asjaolude tõttu ei või alati ise enda eest hoolitseda, vaid ta peab lootma vendade helduse peale, see on kindlasti vajalik meie uhke loomuse alandamiseks ja kuulub issanda viisi juurde kasvatada mõnesid oma lapsi. Või on see neile tarvilik mingiks määratud ajaks, kuni neid on küllalt alandatud nii, et nad võivad kanda mõnesid Jumala ande. Tsitaadi lõpp. Me elame maailmas, kus inimesi hinnatakse varanduse hulga järgi. Meie ühiskonnas on rahal tõesti võim. Sellises maailmas elav kristlane on suures ohus rajada oma turvalisus ja tarmukus omandile ja kaubale. Sellepärast me kristlastena peame harjutama enda omast loobumist. Meie isa palvega seoses räägib Rosenius veel sellestki, kuidas peaksid suhtuma igapäevase leiva palumisse need, kellel näib olevat juba kõike. Tsiteerin. Mille tõttu jagab Jumal omandit nii eri viisil siin maa peal, et teine on rikas ja omab palju rohkem kui tarvis on, ja teine on nii vaene, et pole tal isegi seda, mis on hädasti tarvis. See imeliku ja ebavõrdse jaotamise saladus ei ole midagi muud kui see, et meil on eri kutsumusi. Neil, kes on saanud rohkem kui tarvitavad, tuleb olla issanda majapidajad, kes valitsevad tema ande tema heaks. Ta laseb hulga vaeseid koguneda nende ümber iga päev, et katsuda neid, kas tahavad nad ausasti valitseda tema ande, nii nagu on majapidaja kohus, ja kas nad jagavad neid õieti või tahavad nad oma talendi mahamata ja teha sellest ise endale ja oma lastele ebajumala. Rosenius jätkab veelgi oma tervislikku õpetust. Ära siis unusta, et sinu ümber on palju vaeseid, haigeid ja vaevatuid, kes kõik sirutavad käsi välja, et saada leiba. Sul tuleb selle tõttu selles palves paluda kõikide inimeste eest ja mitte arvata minule, minu, vaid meile, meie. Sina ei tohi seda palvet paluda nagu suli, nii et sa ütled oma palves meie, aga siis kasutad head, mis sa oled saanud, nii nagu oleks see sinu. Ei, sina oled ainult majapidaja. Ja seda tuleb meil hea meelega olla Kristuse armastuse tõttu, nii et kõige selle hea kohta, mida me oleme teinud, võidakse öelda, te olete teinud seda minule. Tsitaadi lõpp. Arvan, et selline suhtumine aitaks meil püsida tervel alusel selle omandi suhtes, mis Jumal oma headuses on meile igaühele usaldanud. Sest ei ole selles elus meil midagi oma. Kõik on ainult laenuks. Ja Jumal tahab, et me seda laenuks saadut kasutame ka oma kaasinimeste heaks. Paulus jätkab annetamise põhjendamist Jeesuse eeskujule tuginedes. Loen 8. peatükist 9. salmi. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Piibel ilmutab meile vapustavat tõde, et Jumala poeg jättis taeva kirkuse, et meie võiksime pärida taeva. Tema sai vaeseks, et meie võiksime saada kadumatu aarde. See Jeesuse tegu on üle aegade ulatuv näide enda omast loobumise kohta teiste huvides. Ja see ongi lõppude lõpuks põhjus, miks meidki kutsutakse üles annetama teiste heaks. Tema andis end tõesti palju suuremas ja sügavamas mõttes, kui meie patused inimesed võime kunagi anda. Makedoonlastegi innukus on sellega võrreldes loomulikult puudulik ja ebatäiuslik, aga see oli siiski vastus ja tagajärg sellele, mida Jumal oli esimesena teinud. Nende innukus oli Jumala töövili nendes. Loen salmid 10 ja 11. Ma annan selles asjas vaid nõu. See oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma. lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidus tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda. Nendest salmidest järeldub, et korintlased olid juba varem võtnud ette Jeruusalemma kristlasi abistada. Nüüd apostel ainult kutsub neid üles viima oma kavatsus lõpule. Nad olid juba eelmisel aastal hakanud pühapäeviti selleks otstarbeks korjandusi korraldama. Seda üleskutset esitades viitab Paulus Vana Testamendi põhimõttele, et kui inimene issandale midagi tõotab, siis tuleb tal oma sõna pidada. Kui Vanas Testamendis räägitakse tõotusohvritest, siis rõhutatakse, et need on täiesti vabatahtlikud. Soov anda vabatahtlik ohver lähtub inimesest endast. Aga pärast seda, kui tõotus on antud, ootab Jumal, et sellest ka kinni peetakse. Nii teeb ka Jumal ise. Keegi ei ole teda saanud millekski kohustada. Sellest hoolimata ta armastusest meie inimeste vastu on tõotanud teha meie heaks palju asju. Ja tema peab neist iga ühest kinni. Korintlaste ettevõetud korjandus ähvardas katki jääda. Seepärast oli nende endi ja eriti nende vaimuliku elu seisukohalt kasulik, et nad ei jätaks oma kohustuse täitmist pooleli. Nii õpivad nad sügavamalt mõistma ka Jumala tingimatust oma tõotuste pidamisel. Kui juba puudulik inimenegi suudab pidada oma tõotust, kuidas ei peaks seda siis tegema täiuslik Jumal? Selles mõttes aitab oma lubaduste täitmine kristlasel julgesti elada ja evangeeliumi üle rõõmustada. Olles andnud selle üleskutse, Paulus siiski mõnevõrra seab piiri selles suhtes, kui võrd on mõistlik annetada. Loen 12. Salmi. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. Siin Paulus laiendab andmise vaatenurka. Andmine lähtub esmalt andja enda mõistmisest, et kristlase ellu kuulub selle hea jagamine, mis ta ise esmalt on Jumala armust saanud. Teiseks kasutab Paulus siin passiivset kõnevormi, mis osutab, et ta tõstab esile Jumala vaatevinkli. Kui Paulus 11. Salmis rääkis töö lõpule viimisest, võis kirja saajatele ehk jääda ka mulje, et korintlased peaksid saama kokku mingi teatud summa. Aga viimane salm selgitab, milles on küsimus. Oluline on, et and on Jumala jaoks ootuspärane. Iga andja teeb lõpuks Jumala ees endale selgeks, kui võrd ta saab anda. Selleski asjas on meile kohtunikuks Jumal. Ja Jumal ei nõua kelleltki midagi, mida tal pole. Meie inimesed teeme küll vahel sedagi. Järgnevalt püüab Paulus veel õiendada võimalike vääritimõistmisi. Loen salmid 13 ja 14. Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus. Eesmärk ei olnud panna korintlastele sellist koormat, et teised saaks lihtsalt elada head elu nende arvel. Sel ajal oli Juudamaa kristlastel raske, korintlastel aga kergem. Sellepärast oli nüüd nende kord aidata. Aga mõnikord võib olukord kujuneda ka vastupidiseks. Siis oleksid abi vastuvõtjateks korintlased. Asja mõte ei olnud ajada kedagi puudusse. Eesmärk oli, et see, mis omal ajal teostus Iisraeli rahva kõrberännakul, teostuks ka kristlikus koguduses. Paulus meenutabki Iisraeli rahvaga toimunud mannaimet. Loen 15. salmi. Nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sellel ei olnud liiast ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Paulus tsiteerib teise Moosese raamatu 16. peatüki 18. salmi, kus manna kogumise kohta on kirjutatud. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem. Iga üks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. Kõrberännakul said iga ühe vajadused täidetud. Kellelegi ei kogunenud liiga palju ja keegi ei saanud liiga vähe. Need, kes esialgu üritasid mannat liiga palju kokku ahnitseda, leidsid varsti, et ahnuse tulemused riknesid. Selle pühakirja koha seab Paulus ideaalina korintlaste ette. Ta tahtis, et korintlased teadvustaksid ka oma majanduslikku vastutust mujal elavate kristlaste aitamise osas. Usk muutub argielus nähtavaks ka see läbi, et iga üks annetab vastavalt oma võimalustele. Oluline ei ole annetatud raha hulk, sest inimeste elu olukorrad ja annetamise võimalused on väga erinevad. Aga väga tähtis on mõista oma vastutust ja kergendada hädasolijate puudust. Neist Pauluse mõtetest ei ole raske tõmmata paralleele ka meie kaasaja ühiskondliku ellu, sest maailmas on alati nii vaeseid kui ka rikkaid. Tasub aga panna tähele, et Paulus, ega ka muidu piibel, ei pane ette, et siin maailmas tuleks kõigi inimeste varandus kõigi vahel võrdselt ära jagada. Isegi kui me ka täna seda teeksime, siis homme ikkagi oleks juba ühed inimesed rikkamad kui teised. Selle asemel õpetab Paulus, et kristlastel, kelle käsi käib paremini, tuleks mõista, et nende edukus on Jumalalt tulnud and, mida nad on kutsutud armastusest Jumala vastu edasi jagama. Kes on meist vaesemad, need on Jumala poolt meile saadetud usu proovikivid. Nende kaudu me näeme, kus maale meil armastust jätkub. Piibel ei pea rikkust patuks, küll aga mõistab ta hukka rikkuse valed kogumisviisid. Sellel teemal on eriti prohvetitel Aamosel ja Miikal palju öelda. Nad kasutasid tugevaid sõnu, mõistes hukka oma kaasaja võimukandjate tegevuse, mis sisuliselt tähendas vaesematelt varastamist. Nad kasutasid igasuguseid riukaid, et kantida endale seda, mis neile ei kuulunud. Nad oskasid seda teha nii, nagu teevad osavamad sulid tänapäevalgi, et nende teod leidsid aktsepteerimist isegi kohtus. Selle kohta öeldakse Aamose raamatu 5. peatükis salmides 10 ja 11. Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Et te tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda. Kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neist teie. Kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. Miika aga kuulutab oma raamatu 2. peatüki 21. salmis. Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja hauvad oma voodites kurje mõtteid, et neid hommikukoites täide saata, sest nende käes on võim. Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile. Kodasid ja võtavad need ära. Nad rõhuvad meest ja ta koda, iga ühte ja ta pärisosa. Kui inimene annab maad oma südames elavale ahnusele ja isekusele, siis majandusalane ülekohus on üks selle vilju. Kristlase eluga need kokku ei käi. Kristlane on kutsutud enda omast jagama. Selline on Pauluse sõnumi sisu. Ja loomulikult käib see ka meie kaasaja kristlaste kohta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme veel mitmesuguseid soovitusi annetajatele. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Thank you.